Hvordan skaber man et hitalbum, der kan kravle helt op på førstepladsen på den prestigefyldte amerikanske albumhitliste Billboard 200? Ja, noget med nogle venner, et par instrumenter, eller måske bare en computer med et godt lydkort. Eller også, så kan man gå lidt alternativt til værks. Det har den fremadstormende amerikanske kunstner Danny Cole gjort.
So right now, I'm in the middle of fighting a billion-dollar company.
And we need your help. We're trying to make an album with all of you that gets to number one on the Billboard music charts. The plan is to hire 100,000 people to join my band, pay them all to be on my album, and then sell them the album to make my money back. And all of us get to share the number one spot.
Okay, så et sindrigt system, som skal få et kollektivt album til top på Billboard 200. Er du forvirret derude? Bare rolig. K-Live, vi redder i dag trådene ud i vores udsendelse, hvor vi også skal høre fra Parnasset. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og du er tunet ind til det program, der hedder K-Live. Indrømmet. Det lyder lidt mystisk med det her kollektive album, og det er det faktisk også. Men bare rolig, jeg har fundet lidt generisk explainer-musik frem, og så har jeg forberedt mig på at forklare jer det her. Så kunstneren Danny Cole har sat sig for at lave et album, som skal ende som nummer et på den prestigefyldte amerikanske hitliste Billboard 200. Albummet her, det har titlen Everybody's Album og en form for kollektivt album her i navnet. Kunstneren forsøger, nemlig i samarbejde med en YouTuber, at få 100.000 personer til at sende et sekunds lyd, som så bliver sat sammen til et album med 100.000 medskabere. For bidraget til det her album, der får medskaberne så knap $8. Eller det gør de faktisk ikke. De $8 skal nemlig bruges på at forudbestille albummet. Og ideen er så, at hvis 100.000 mennesker de forudbestiller det her album, så vil det stryge lige lux direkte ind på toppen af Billboard 200. Ja, det var det. Om et lille times tid, der skal vi høre et interview med kunstneren selv, som blandt andet fortæller sådan her om baggrunden for projektet.
The winner every single week is just the same three corporations over and over again. It's, you know, the three big record label conglomerates. And so I got tired of being a loser, you know?
Ja, vi skal høre mere fra kunstneren her, som bliver træt af at være en taber om en lille times tid. Nu skal vi først se lidt nærmere på den bølge af internetkunstnere, som kunstneren Danny Cole han er en del af. Derfor har jeg fået dig med, Søren Bro Pold. Er du med?
Ja.
Lektor på digital design ved Aarhus Universitet, hvor du forsker i digital æstetik og kunst, og medskaber af Everybody's Album. Du har bidraget med et sekunds lyd til albumet.
Ja, jeg måtte jo lige prøve det i går, se hvordan det egentlig virkede, om jeg kunne bruge de der $8 til at købe kernmælk for i stedet for.
Vil du ikke, lige prøve at forklare mig, altså, hvordan fungerede det helt konkret?
Det fungerede sådan, at man kommer ind på sådan en lille platform eller et website, de har lavet, hvor man så, ja, man skulle udfylde, hvem man var, e-mailadresse og sådan noget, og så kunne man optage det der ene sekund, og så kunne man lige høre, om man synes, det var i orden. Og så uploader man det, og så får man de der $8, som så et eller andet sted kun kan bruges til at købe det her album. Og så, eller forudbestille det, ikke? Og så forudbestille jeg det, og så har jeg fået sådan et eller andet stykke popmusik, som gør det ud for hvad kan jeg sige, forudbestillingen.
Det er spændende. Ja, der er faktisk, hvis man er inde og læse vilkårene, så er der en lille undtagelse med, hvis man sender et brev til dem og møder op på toppen af et specifikt bjerg, så kan man få de her $8 udbetalt kontant. Men nok om det. Hvilken lyd bidrog du egentlig med?
Jeg nåede jo ikke rigtig andet end at mumle lidt, tror jeg.
Jeg glæder mig til at høre din mumlen på det her album.
Ja, det bliver nok svært at finde.
Ja. Jeg vil gerne lede. Hvis du tager dine kunstfaglige briller på, hvilken kunstnerisk tradition tæller det her album sig så ind i?
Jamen altså selvfølgelig den lange tradition, ikke? Det er jo sådan konceptkunsten, og som jeg har været brugt meget til at forholde sig kritisk til museerne, gallerierne og så videre, ikke? Altså, og hvor den der, altså det som han også talte om, det der med, at man ikke kan komme ind, ikke, er en del af problemstillingen. For eksempel har Guerrilla Girls i 1989 lavet sådan en plakat, hvor der stod, "Do women have to be naked to get into the Metropolitan Museum?" Og det var så ud fra det, at der var kun 5% kvinder på deres moderne kunst sektion, men til gengæld var 85% af nøgenbillederne af kvinder. Så det var sådan en, det er sådan en måde ligesom at kritisere kunstinstitutionen på, og det er så selvfølgelig taget videre. Man kan sige, netkunst, da nettet var nyt, eller World Wide Web var nyt i 90'erne, der blev det jo også set som, altså, og det var også lige kort efter jo, at muren faldt, ikke? Så var der også rigtig mange østeuropæiske og kunstnere, som tænkte, fedt, nu har vi adgang til hele verden, ikke? Og så fandt de jo også ud af, at det havde de ikke, altså at kunstscenen var lukket og monopoliseret og sådan noget. Og så begyndte rigtig mange østeuropæere, men der var selvfølgelig også andre, at lave netkunst, fordi så kan nettet jo være vores museum. Og det udviklede sig så selvfølgelig til kunst, der også brugte nettet i sin kunstneriske form. Og for eksempel pillede ved søgemaskiner. For eksempel er der et gammelt netkunstværk fra sen 90'erne, der hedder Digital Hijack, som var sådan et, det var før Google, ikke, hvor man simpelthen kunne kidnappe søgemaskinerne ved bare at skrive sex eller Porsche eller sådan et eller andet i baggrunden af et website, og så hvis der var nogen, der søgte på det, så kom de ind på ens website, og det var så et kunstværk.
Kunstneren bag det her værk, Danny Cole, han fortæller, at ideen med værket er at bryde det monopol, de store pladeselskaber har på hitlisternes top. Altså, der skal simpelthen helt almindelige mennesker ind på førstepladsen. Og det slår mig som, det er jo også noget af det, du siger nu. Det handler om at bryde med det etablerede. Hvorfor er det lige præcis på internettet, der er meget kunst, der gerne vil det her med at kritisere det etablerede, tale op mod magten?
Altså tilbage i 90'erne og tidlige 0'er var det jo måske fordi, at nettet trods alt var sådan et alternativ, ikke? Altså at det var uden for det etablerede rum, ikke? Det var sådan ligesom sin egen miniverden, hvor man kunne gøre alle mulige sjove ting og efterligne ting og have nogle diskussioner og efterligne websites og sådan noget, ikke? Og så kan man så sige, at i stigende grad er nettet jo blevet, hvad kan man sige, the backbone, ikke? Altså hovedhjørnestenen, også for eksempel i musikindustrien, ikke? Altså sådan noget som Spotify, eller i litteratur, ikke? Med e-bøger og Amazon og sådan noget, ikke? Så det er jo blevet der, magten også er, ikke? Så på den måde er det jo også en måde at være kritisk over for både de, hvad kan man sige, de vilkår, man har at producere sin kunst indenfor, men jo også altså på den måde bryde med en bredere tendens til, hvordan det hele det digitale og nettet og sociale medier osv. har magten over os, og Spotify for den sags skyld.
Vi kan lige prøve at høre en lille smagsprøve mere på interviewet, vi har lavet med kunstneren Danny Cole.
There's only one way media reaches us, and it's through our phones, it's through our computers. And so this is how we communicate. This is where creativity lives now.
Ja, Cole fortæller, at vi kommunikerer gennem skærme og computer, og ergo er det der, kunsten må bo i dag. Hvordan taler Danny Coles måde at lave det her digital kunst sig ind i, hvor digital kunst står i 2025?
Altså, man kan sige, der er jo nu, altså jeg vil sige, der er to ting, jeg synes, det taler meget ind i. Den ene er selvfølgelig det der med platforme, som nu for eksempel Spotify eller sociale medier, eller Amazon som en stor platform, ikke? Netflix og så videre, ikke? Altså, som er jo blevet nettet i dag, ikke? Altså, der var jo de færreste, der for alvor bevæger sig ud på hjemmesider og sådan noget, ikke? Altså, og det er jo nogle store monopoler, som han jo på den ene side er op imod, ikke? Der er det så Billboard og de der institutioner, ikke? Og så på den anden side, så synes jeg også, at hans værk taler sammen med sådan noget som AI, ikke? Altså, som jo i den grad også bygger på hvad kan vi sige, vi et eller andet sted bidrager vi alle sammen med et sekund, eller hvad det nu er, et ord til ChatGPT, ikke, eller et sekund til Suno, eller hvad de hedder, de der tjenester, ikke, som bliver emuleret på vores allesammens, enten det er skrift, eller lyde, eller hvad det nu er, ikke? Så det taler både ind i sådan en platformskritik, eller en platformsforståelse, og også ind i alt det, der er ved at ske med generativ AI. Mm. Og på den måde handler det jo også meget om at forstå de der infrastrukturer, og på den måde måske sådan disrupte dem lidt, ikke? Eller bryde lidt med dem, dekonstruere dem lidt, ikke? Som en måde at forstå dem på, kan man sige også.
Kunstneren her, Danny Cole, han har samarbejdet med den YouTuber, der hedder Anthony Poe. Er det også et udtryk for, at den her internetkultur, hvad kan man sige, begynder at bruge populære virkemidler, samarbejde med YouTuber for ligesom at nå bredere ud?
Altså, der foregår jo mange forskellige ting, ikke? Men det er jo klart, ikke, at selvfølgelig er sådan noget som YouTuber og influencer og sådan noget, det er jo også et fænomen, som, ja, som også kunst beskæftiger sig med, ikke? Altså, inklusiv, og altså, der har også været kunstværker, der har, altså, hvor man har forskellige måder arbejder med, for eksempel Instagram som platform, ikke? Altså, herhjemme har vi sådan en som Ada, ikke? Som har i 3 år lagt topløse billeder ud på Instagram, for og hun er transkønnet, ikke? Så
for at se, hvornår deres hvornår algoritme hun... stopper det.
Ja, vi simpelthen, ikke? Og vi det er jo når ikke, måde også
at... Vi når ikke mere, Søren. Men tusind tak for at være med.
Ja, men selv tak.
Søren Bro Pold, lektor på digital design ved Aarhus Universitet og forsker i æstetik og kunst. Så skal vi til Parnasset. Der er en på 94, en på 35 og en på 67. Sammen med Karen Sækker, der er 62, 3 generationer. Og det handler om alder i Parnasset, sendt afsted af en 29-årig vært, der hedder Kasper Dyrholm.
Droner har igen lukket lufthavne og overfløjet Danmark.
Først møde en håndfuld magtfulde mænd.
Lyser dit han drænsing.
Buying your product, taking your product and using your product.
Det er bare delegation lækker gæret.
Приветствую всех участников и гостей.
With a program to develop nuclear weapons.
Det er nogle af dem, der styrer verden lige i øjeblikket. Mænd godt op i alderen. Kinas Xi Jinping på 72, Trump på 79, Israels Netanyahu er 76, Indiens Modi også 76, og så unge Putin på 73. Emma Rosenzweig, du er 35. Hvornår synes du, man er gammel?
Det er et svært spørgsmål. Det synes jeg ikke, der er et enkelt svar på. Jeg har mødt 20-årige, der har været mere modne og ældre end 55-årige, jeg har mødt. Der er ikke sådan der er ikke et simpelt svar på det, synes jeg.
Nej. Heller ikke, hvis det ikke handler om alder.
Altså, jamen det er sjovt, fordi det er faktisk en ekstrem svær samtale, og en samtale, man meget sjældent har, altså det, man sidder og snakker om. Jeg synes ofte, når man spørger små børn, hvornår er man gammel, så kommer det ærlige svar også, ikke? Og det, altså, der er jeg for eksempel gammel, altså i mine børns øjne, ikke? Der er jeg faktisk det samme som min mand, der er 24 år ældre end mig. Det er sådan, det er lige lidt det samme.
Ja.
Så måske det er dem, man skal lytte til.
Hvad siger du, Synne Rifbjerg, på 67? Hvornår er man gammel?
Jamen, jeg er da godt i gang med at være det, men jeg synes måske, det handler meget om fysikken. Hvis man har fysikken i orden, så kan man, og i øvrigt forbliver nysgerrig og åben over for verden, så kan alder være af mindre betydning. Men lige så snart man bliver syg, og det kan man jo blive både i den helt unge alder og midt imellem, og når man bliver gammel, hvor sandsynligheden måske er lidt større, så er det sgu noget andet.
Så du er enig med salige Lise Nørgaard, der sagde, at den dag, man holder op med at lave fremtidsplaner, så kan man godt trække græstørven op over sig?
God idé, synes jeg.
Hvad med dig, Niels Barfod? 94. Hvornår er man gammel?
Ja, i min alder for eksempel vil jeg holde på det. Det kan jeg mærke på flere sæsoner. Som Synne siger, at det fysiske er jo der, hvor det slår til. Der, hvor det pludselig tager en helvedes lang tid at komme i stand. så man nogenlunde er dels præsentabel, dels arbejdsom, eller dels arbejdsduelig. Det synes jeg tager nogle gevaldige bider ud af ens timer, sådan at man til sidst kun har de 10 minutter tilbage til at være det, man stræbte efter, nemlig i gang med at leve. Og når de 10 minutter er forbi, så melder der sig nogle nye reparationsbehov.
Jeg spørger alle tre, fordi i dag skal vi i Parnasset tale om, hvordan vores blik på alderdom er måske under forandring af gode grunde. Vi lever længere, vi arbejder længere. Dansk Statistik har opgjort en udvikling i gennemsnitslevealderen, som er gået fra lige knap 75 år for kvinder i 66 til knap 84 i 2024. Det er altså et kæmpe spring på ikke så mange år. For mænd er det gået fra 70 til næsten 80 i den samme periode. Og så er det danske nationalprodukt, trods Novos aktiefald i år, reddet af alle de seniorer, som stadig er tilknyttet arbejdsmarkedet. Og så læste jeg også, at en fjerdedel af danskere over 75 arbejder frivilligt ude i civilsamfundet hver uge. Hurra for det. Så i dag i Parnasset spørger vi, hvilken magt har den nye senior, også kulturelt? Måske også, hvad skal vi glæde os til at lave, når og hvis vi bliver gamle? Skal jeg lige præsentere jer lidt nærmere. Emma Rosenzweig, 35, som jeg sagde, uddannet billedkunstner, romanforfatter til den prisvindende Jeg giver alt væk, og kulturskribent på mange facetter i Weekendavisen. Og indtil for nylig, samme sted, Synne Rifbjerg, skribent, redaktør på i Weekendavisen i hvor mange år?
30 år.
Og nu fri fugl i en verden af muligheder. Hvad skal det føre til?
Jamen, det er jo det, der er så fantastisk. Det aner jeg da ikke, men nu har jeg vidst, hvad jeg skulle uafbrudt i hvert fald 30 plus år, fordi det er jo ikke min første arbejdsplads. Nej. Jeg har også været her på Danmarks Radio, ja. Og jeg startede som freelancer, og nu bliver jeg freelancer igen for at få mere tid. Som Niels siger, tager det jo tid at komme i stand på forskellige måder, og ja. Jeg synes, at det vil være helt fantastisk at se, hvad der sker.
Ja. Det glæder vi os til at følge med i, hvis vi kan. Niels Barfod.
Er det mine fremtidsplaner?
Ja. Okay. Ja, for du har jo ikke trukket græstørven op over dig. Forfatter, lyriker, avisskribent og redaktør her, der og alle vegne. Langvarig præsident for Dansk Pen. Og udgav en erindringsbog i 2007, der hed Farvel så længe. Og så genudgav du den, genskrev den sidste år.
Ja,
fordi så er der noget, man kommer i tanke om, eller noget, man måske har husket forkert. Skal de have et vrid mere om nogle år?
Ja, nu synes jeg, du foregriber begivenheder. Men nej, det har jeg ikke nogen planer om. Jeg synes, det var rigeligt. Det var måske ovenikøbet også overdrevet i virkeligheden.
Jeg hedder Karen Sikker, og jeg er 62, lidt endnu, en måneds tid endnu. Og det her, vi er i gang i, er det et år gamle kulturprogram Parnasset, hvor kunstens frontløbere kaster et kulturblik på samtidens samtaler. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? I'd been out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? When I'm 64, skrevet af en meget ung Paul McCartney. Han var kun 14 år, da han skrev melodien. Nogen år, et par år ældre, da han skrev teksten. Som altså forestillede sig dengang som helt ung, hvordan man, når man blev 64, nok havde tabt tænderne og skulle mades. Og det er vel sådan, som du også sagde, Emma, sådan man som ung ser på nogen, der bliver 64. Det er jo helt ubegribeligt gammel. Der er en aldringsforsker, Henning Kirk, der har skrevet, at færre og færre ældre borgere her i landet får behov for pleje og omsorg, fysisk og mentalt, og at man i stedet for kategorien ældre måske snarere skulle bruge betegnelsen seniorer, altså voksne med erfaring. Hvad synes I om det? Skal der nye ord til?
Altså, jamen, det er ret interessant for mig at høre om det der, fordi jeg går rundt i min egen boble og forestiller mig, at... Jeg genlyttede lige til Michael Bertelsens fantastiske radioserie om plejehjemmet nede ved Søerne.
Sølund i København.
Det største plejehjem i Danmark, hvor der er 400 beboere. Kalder man dem det?
Det er revet ned nu.
Er det det?
Ja, ja.
Er det fire? Kalder man det beboere? Hvad kalder man nogen, der bor på et beboere? Ja. Jeg genlyttede lige til det. Okay, vildt nok. Jeg vidste ikke, det var revet ned. Men sjovt nok, det taler lidt ind i det, jeg vil sige. Fordi jeg ved ikke, jeg har sådan en eller anden idé om, at jeg synes, at de ældre, meget ældre, bliver gemt væk. Og at de ikke på samme måde er en del af... i hvert fald et gadebillede, et offentligt billede, som jeg oplevede, da jeg var i Italien her i sommer, hvor at det var helt sindssygt at tage på stranden en søndag, og så bare se det leben, der var iblandt ældre mennesker. Altså for det første, så var de bare iført de vildeste gevandter. Altså det var farverige turbaner og store smykker, og de havde bogklubber under parasoller, og de stod i vandkanten og drak drinks, og der var bare sådan ret vildt liv, som jeg selv blev konfronteret med. Sådan, gud, det er meget sjældent, jeg faktisk ser ældre mennesker i Danmark på den her måde. Det var så også en meget sådan, hvad kan man sige, sådan ekstravagant, udadvendt måde. Men i forbindelse med den her udsendelse og skulle snakke om det her, har jeg da tænkt, at jeg synes, måske i kulturkredse er ældre mennesker altså til stede. Men ellers så har jeg svært ved at se... ældre mennesker, jeg synes, at de er gemt.
Men altså, jeg vil det også sige, altså det der med ordene er jo ikke, altså jeg synes, kan jeg meget godt lide ordet ældre. Man bliver jo ældre, så det er ikke så meget ordene, jeg tror mere, det er holdningen, fordi sammen med Pernille Stensgaard, min kollega, har jeg skrevet flere gange om det der med at blive ældre, og vi hader det, der hedder hopla-gerontologi. Altså, jamen, det er sådan noget med, men altså 80 fed og fuld gang i den og alt sådan noget. Altså, jeg synes også, der er en vis omsorg, så at sige, i at folk kan få lov at blive ældre, og man kan få lov at have forskellige livsfaser. Og jeg er helt enig med Emma i, at der er noget mærkeligt ved, at man bliver gemt væk, fordi plejehjem, da Michael Bertelsen var på Sølund, der boede der jo folk, der både kunne tænke og tale. Nu er plejehjem jo blevet sådan nogle steder, man kommer hen, når der er ikke mere at gøre.
Mm-hmm. For eksempel, når man er blevet dement.
For eksempel. Og det vil sige, at folk sidder i hver deres værelse og råber, fordi man fandt på et tidspunkt på det, der hed længst muligt i eget hjem, også kendt som længst muligt i eget helvede for nogens vedkommende. Men altså, at man ligesom har taget den værdighed ud af det, at man på et tidspunkt kunne flytte et sted hen og få lidt hjælp. Altså ikke bare pleje og omsorg, men simpelthen noget praktisk hjælp. Mm. Og nu er det bare, når man ligesom kun kan rulles ind og ikke selv kan komme op ad rulletrappen. Ikke?
Hvad forestiller du dig, Niels, om plejehjem? Alderdomshjem, som det hed i gamle dage.
Der skete jo historisk en udskillelse af de gamle fra familiesamfundet, om du vil. Aftægtsgården blev afløst af alderdomshjemmet, og så sidder de så og kigger ud af ruden imellem paradistræerne i potterne i vindueskarmen og tænker, hvornår kommer de mund. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis man tager på en strand en sommer, det vil altså ikke Grækenland eller Italien, så er der et råd sammen af børnebørn, sågar oldebørn, af hvilket jeg har 5, så er der et liv der, som ikke findes længere, fordi vi er så dygtige, og vi tænker så meget i samfundsindretninger, og det har vi jo skrevet store bøger om, og der er noget, der hedder velfærdsstat, og der er noget, der hedder dit og dat, og det ender så med, at man for eksempel har skilt generationerne ad, og det har de ikke haft godt af, fordi det er noget, der sætter sig som et savn eller en undren, som man ikke kan stille noget op med som ældre.
Hvad går vi glip af?
Ja, vi går jo glip af den, skal vi sige, velsignede afledningsmanøvre, der ligger i at komme af med noget til de nærmeste. Det volder irritation, og der er ingen, der bliver gammel uden at irritere deres omgivelser. Overhovedet, jamen det er der ikke. Det er der ikke.
Jeg synes,
så er det ligegyldigt, hvad du siger.
Ja, nej, jeg synes virkelig, det er tankevækkende, det du siger, og jeg synes også, jeg tænker over en ting i forhold til, hvad det giver, altså hvad det giver yngre generationer at være sammen med ældre generationer, og jeg synes, en af de sådan hovedting, at det er, altså de fleste unge vil opleve, når de sætter sig ind i et tog, og i stedet for at kigge på deres telefon, hvis de så ser rundt i kupéen, så vil de se en ældre person, som ikke har en telefon, som sidder og ser ud af vinduet. Og meget ofte, så kan man falde i samtale med den her ældre ældre person, og så har man haft en mere interessant togtur, end hvis man havde kigget ned. Ja, ja. Jeg må desværre indrømme, at nogle gange er jeg den, der sidder og kigger ned i min mobil, men de gange, hvor jeg ikke gør det, der er det næsten altid, at der er en ældre person, der siger, alle ser ned i deres telefoner. Mm. Og det synes jeg er sådan et ret godt eksempel på, hvad det er, altså når mine børn er hos deres bedsteforældre, især min partners forældre, som er de er over 80. Altså, når de er sammen med dem, så er det jo en helt anden form for nærvær. Altså, en hvad rigtig mange fra min generation kan give. Altså, så hele det her med ikke at have den der digitale forbindelse til verden, altså manglen på den, giver et nærvær, som jeg simpelthen synes er så ekstremt vigtigt for mig, at mine børn også får lov til at opleve. Ja.
Plus, at man kan sige, at både jeg og Emma har haft glæde af at kende folk, der er meget ældre end os selv, så jeg har altid haft. Nu er de jo desværre begyndt at forsvinde. Men altså det der med at kende nogle andre voksne end ens familie, fordi jeg tror, dem man irriterer mest er formodentlig ens egne børn osv., men man kan vælge andre voksne, som man kan have stor glæde af som ung og kende. Og høre, hvad de mener om, eller hvordan de har set, eller hvordan deres verden var i forhold til den, man selv lever i.
Ja, nu spillede jeg Beatles om at blive 64. Jeg har også bedt jer om at pege på nogle sange, som måske siger noget lidt andet om det der med at blive gammel. Jeg kan jo blive ved dig, fordi du har valgt den her, så kan du forklare bagefter, hvorfor. Back in 1957, we had to dance a foot apart. And they hawk at us from the sidelines, holding their rulers without a heart. And so with just a touch of our fingers, all we could make our circuit be explode. All we ever wanted was just to come in from the cold. Sønderik Bjerg, Joni Mitchell, Come In From The Cold. Ja, altså, hvad er din overvejelse om det valg?
Altså for det første har hun været soundtrack til hele mit voksenliv, og er en fantastisk kunstner helt uden for kategori mellem folkesanger og jazzsanger og alle mulige slags, og en fantastisk komponist. Og lige det her nummer er fra 1991, hvor hun måske var midaldrende og begyndte at overveje, altså det første vers her handler jo om, at hun tænker tilbage på dengang, de gik til sådan nogle skoleballer og ikke måtte noget som helst. Lærerne står med en lineal parat til at svirpe dem over fingrene, hvis de piller ved hinanden. Og så altså, fortæller hun videre om det der med, hvordan man altid drømmer om at komme ind i varmen. Altså her hedder det jo come in from the cold, men det er jo det, der på dansk hedder komme ind i varmen. Og meget af livet handler om at forsøge at få en plads. Og den her sang er meget smuk, fordi den både er vidunderlig, altså hun synger jo vidunderligt, men også fordi den handler om noget, jeg tror, alle kender i alle aldre. Ja. Men for hende handlede det også om, at når man er kvinde og kunstner, så kan det godt være besværligt at komme op i årene, fordi man bliver ikke betragtet som relevant på samme måde, hvis man ikke ser godt ud og står på en scene og kan vugge med hofterne som i gamle dage.
Så i virkeligheden, med det valg, peger du også på, at lad os smadre kategorierne, fordi uanset om man er ung og gerne vil ind i varmen, eller man er midaldrende, eller man er gammel, så er der altid et tidspunkt, hvor man skal prøve at passe ind, eller finde sin plads, eller hvad?
Det er klart. Jeg tror ikke, der rigtig findes en plads til de gamle på den måde. Der er man, altså, meget af det, der handler om at finde en plads, handler jo om både om kærlighed og om arbejdsmarkedet. Det er jo de to ting, der fylder rigtig meget i det meste af vores liv. Så jeg ved ikke rigtigt, vil du ikke sige noget om det, Niels? Jeg synes, at det måske, jeg har slet ikke nogen forestillinger om, selvom jeg nu er så relativt gammel, nu føler jeg mig lidt yngre sammen med Niels, men altså, at hvad det vil sige at blive gammel og have en plads?
Jeg vil sige noget, som jeg synes er generelt fænomenalt positivt ved at blive gammel, og decideret anderledes end før. Og det er, at hvor man møder andre i gamle dage, så var man i embedsmedfør henvist til også at placere dem i den kasse, de er i, eller i den lejr, de er i, fordi livet leves også som en kamp for at være til og være til stede og alt det der. Men man kan faktisk opleve helt konkret, at man ikke har det der kasseblik på, når man møder andre mennesker. Og det giver utrolig meget. Det giver ikke alene et større indhold og noget mere uforudsigeligt. Og jeg føler mig i virkeligheden i den forstand privilegeret af at være gammel derved, at jeg næsten er i stand til at gå hen til og have tid til at blive mødt af eller blive mødt af et fremmed menneske og få en masse ud af det. Og det kan jeg huske, det blev jeg fornærmet over, da et barnebarn, som jeg fulgtes med hen ad gaden, det ville jeg gerne ind på, fordi vi lige havde mødt den tjener, nye tjener på den og den café, som kunne fortælle, at da han var 19 år, så tog han til Karibien. Og da jeg hørte det, så sagde jeg, at det var satans. Hvorfor det? Og så fik jeg hele historien. Og den er blevet til en novelle i en af mine seneste bøger, eller kaldte det kan også være et interview. Og så sagde hun, den der indkøbspose, du går med der, har du ikke fået den af mor? Come on.
Men jeg vil sige...
Og det er noget meget generelt. Det er ikke noget, der gælder kun alder og ikke alder. Det gælder i det hele taget generelt.
Jeg synes, at uforudsigelighed, det lyder som en rigtig god stillingsbetegnelse. Det er måske det, jeg simpelthen skal være nu udsat for uforudsigelighed.
Nå, Niels, du har jo også peget på en anden sang. Og den kan vi ikke spille,
Nej. Fordi
den er på tekst.
Ja.
Den er til allersidst i Kongens Fald, Johannes V. Jensen. Det er Jakob Spillemand, som den sidste aften...
Uforlignelig, ja.
...skriver den her sang.
Han skriver den nok ikke.
Ej, skriver den.
Jeg tror, det er Johannes V., der skriver den.
Ja, men han finder på den. Johannes V. finder på den til Jakob Spillemand.
Ja, det er rigtigt, men det er uforklarligt, hvorfor det foregår.
Ja. Og næste morgen hænger han og dingler i et træ.
Ja.
Ja. Og jeg har fået en jysk kollega til at læse lidt af den, selvom Christian Ring Hansen Holt, det indrømmer jeg, nok er mere sydlig jysk, end Jakob Spillemand var.
Nu vil jeg sige jer godnat, for jeg er nu kontrat. Og nu kan I tro mig og tage mig, nu vil jeg gå og lægge mig. Jeg sov i graven, far, for vinden gav båden der, og har set din svimmel, mor herre, i hans syvende himmel. Men nu skal jeg særligt sove i min ensudt bitte støv. I julen, som er så venlig, vil jense med søvne og jændle. Farvel, og så møg mændene tak til godt folk, såvel som pak. I er vel kige om i løvn, og sjæl, det er også søvn.
For det digt, fordi det handler om, for eksempel, at som ung måtte han sove i grøften, for vindens pivåbne dør, som der står. Og senere hen, så mødte han venlighed der på den gård, fordi de havde bedt ham komme og gav ham noget godt for det. Og på den anden gård, hvor de sure og utilfredse og så videre. Og selvfølgelig også venner og fjender har han haft konkurrenter. Og så siger han, ja, mine fjender lader jeg passere, for de får nok bank.
Af hinanden,
ja. Altså, og det kan jo siges på det der knappe jysk, hvor Johannes V. Jensen var aller bedst.
Hvorfor den her tekst sang? Hvad siger den dig?
Jamen, jeg kan jo ikke stå for den der simple og alligevel utrolig livsnære påpegning af, der er visse ting i mit liv, som har været afgørende, og derfor er jeg, som jeg er, og derfor siger jeg farvel. Så kommer det ud som en kæmpe overraskelse, at han hænger i et træ. Men overraskelsen var ikke ret længe. Så forstår man, at why not? Altså, hvad der er i vejen? Hvad der er i vejen med det?
Tak for at pege på den. Emma, vil du ikke sige lidt om det, vi skal høre fra dig, fordi vi skal have fat i Leonard Cohen?
Nå, for fanden.
Jamen, det var meget sådan et skud fra hoften. Altså, jeg ved ikke, hvorfor han lige kom... Altså, for det første, så tror jeg, at han er en af de der... store kunstnere, som ikke er her mere. Og det, han er en, ligesom med David Bowie, som jeg elsker, så er han også en af dem, hvor man ikke rigtig forstår, at han ikke er her mere. Og han er sådan en, der altid har været der for mig. Altså han har altid været der. Han har været der i min barndom, som noget, jeg har hørt i mit barndomshjem. Han har været der i min ungdom, som noget, en kæreste hørte. Han har ligesom fulgt mig på en eller anden måde, ligesom Bowie også. Men noget, som måske interesserer mig lidt lige for tiden i forhold til det her med alderdom, det er de her portrætteringer, jeg kan se i forhold til mænd, som har haft meget magt og som mister den her magt. Det synes jeg er utrolig interessant, fordi det er jo med magt lidt ligesom med de hjem, vi bor i, ikke? Altså at de er der jo, mens vi lever, men vi skal jo også ud af dem igen, ikke? Og jeg synes, at der er noget spændende over de der portrætteringer af mænd, der har haft en utrolig stor identitet i den magt, de har haft, og så mister den. Og der synes jeg, at den her sang på en eller anden måde, på en meget øm måde, ligesom næsten lidt ynkelig, altså det er han jo lidt nogle gange, og det kan jeg egentlig meget godt lide, den ynkelige, geniale, mandlige kunstner, som ser tilbage på sit livsværk og alle de mennesker, han har sovet undervejs.
I came so far for beauty. I left so much behind. My patience and my family, my masterpiece unsigned. I thought I'd be rewarded for such a lonely choice, and surely she would answer to such a very hopeless voice. I practiced.
Der er noget sjovt over myten om det der geni, det mandlige geni, der ligesom vælger karrieren og vælger kunsten, og så ligesom ender med at stå tilbage, når han er blevet gammel. Og hvad er der så tilbage? Hvor er kærligheden? Hvor er det ham, hvor er ham eller hende, der kommer og tørrer ham i røven?
Er det kun mænd?
Nej, selvfølgelig ikke, men jeg tror, der er jeg måske også lidt, der kan jeg måske godt være lidt farvet af, at det er dem, der har fyldt mest. Det er de mandlige genier, der har fyldt mest. Og jeg synes, der er noget interessant ved at kigge på de kvinder, som har opfostret børn, og som har måske valgt karriere mere fra, men som har valgt familielivet til, og hvad det er, de står med, når de bliver ældre. Ja. Altså, det er noget, jeg selv tænker over i mit liv.
Er der noget med, at hvis man har haft sådan en stor position, mand som kvinde, fyldt meget, haft en karriere, og så en eller anden dag holder det op, er det sværere, tror I, så at blive gammel?
Men hvis man nu siger, at det handler om at komme ind i varmen, så tror jeg, at selvfølgelig jo mere enig i varmen man har været, og jo mere opmærksomhed der har været omkring ens person, jo sværere er det at komme ud af varmen. Men jeg synes, der er en meget markant ting i kulturlivet, og det er jo derom vores emne også kredser, og det er, at det er chokfyldt med kvinder og meget få mænd. Hvad fanden er der galt, Niels? Hvorfor vil mændene ikke ud?
Jamen, jeg kommer der jo ikke. Altså, det er i hvert fald mange år siden, at jeg ligesom gik rundt og så mig omkring. Jeg vil ikke tro, at denne her tidsalder, som vi jo så lever i, at den er, skal vi sige, enestående i den henseende. Jeg tror faktisk, der har været det i de sidste 50 år, en overvægt af, ja, af kvinder, som har fundet ud af det tilbud, ja, og bruger hinanden også til at opleve tilbuddet i, mens mænd altså har nogle andre og ofte meget mere kummerlige kommunikationsmuligheder indbyrdes. Det er virkelig forbavsende.
Ja. I kan jo lige høre, vi sendte Caroline, vores gode kollega, ud i verden, i København i hvert fald, for at spørge dels, hvornår bliver man gammel, men hvad er det, man skal lave, når man bliver gammel?
Det vil jeg meget gerne høre.
Ja, men det får du at høre nu.
Tak.
Jeg hedder Daniel Heide, jeg er 17 år gammel. Jeg synes, man er gammel, når man bliver 18. For så er man nemlig moden nok. Så har man fået sin erfaring.
det synes jeg først, når man, ja, over 75 i hvert fald.
Jeg hedder Isabel Vide Nielsen, og jeg er 21 år gammel. Jeg vil sige, efter pensionen, så cirka pensionsalderen, så er man i hvert fald gammel.
Jeg hedder Dina Camilla Andersen, og jeg er 39. Altså, jeg synes, jeg er gammel, når folk spørger mig, hvor gammel min datter er. Så føler jeg mig gammel, når jeg skal sige det.
Det kommer meget an på, hvordan man opfører sig, vil jeg sige. Så jeg synes ikke, at man er gammel, når man er sådan 30. Jeg tror måske først, når man sådan rammer sådan 50-60 eller andet.
Hvad vil I gerne lave, når I bliver gamle?
Måske ud at rejse, for skole overstået, og så bare se, hvordan det kommer til at gå derfra.
Ja, slappe lidt af og hygge mig, og måske rejse lidt.
Jeg vil gerne have det godt og nyde livet.
Jeg vil gerne prøve at starte min egen virksomhed. Ja.
Jeg vil bare håbe på, at jeg er frisk nok til at kunne have den frihed, at man kan gøre, hvad man har lyst til at rejse, eller gå ture, eller opleve ting med børn og børnebørn og sådan noget.
Ja.
Der var i hvert fald et sted, du nikkede, Synne, det er her til sidst, når det bliver talt om. Jeg bare håber, jeg er frisk nok til at kunne gøre lige, hvad jeg har lyst til.
Jamen, jeg tror, at det, der ligger så meget i det fysiske. Det har Niels jo forklaret så glimrende, og han er ovenikøbet i topform. Der er jo mange, der får skavanker, og så tror jeg bare, at man bruger utrolig mange kræfter på overhovedet at og komme igennem dagen.
Altså, jeg tænkte på, og nu talte vi jo også sammen, alle tre, fire i går, og da du og jeg talte sammen, Emma, der talte vi om det der med, det giver ikke mening at tale om de unge, det giver ikke mening at tale om de ældre. Er det der, vi nogenlunde skal samle op? Er vi nødt til at kigge lidt på hvad så?
På mennesker måske, på viden, på nysgerrighed. Altså det er sjovt, fordi jeg tror faktisk, det man kan sige både når unge og ældre, hvis man nu skal kalde os for noget, det man kan sige begge veje, det er, at nysgerrighed er nok det vigtigste. Altså der, hvor det kan blive et problem, tror jeg, det er, at jeg tror, der er mange, der har en eller anden form for, gerne vil over for ældre, altså her snakker jeg om ældre, som for eksempel husker dårligt, går dårligt, har svært ved at gå på toilettet, den slags ting, som jo også sker, når man bliver ældre, der tror jeg, der har rigtig, rigtig mange en eller anden blufærdighed omkring at blive mødt af det, som gør, at den der nysgerrighed er sværere at efterleve. Altså, hvordan kan man være sammen og have den nysgerrighed, og hvordan kan man have den begge veje? Fordi jeg tror, at unge skal have mere nysgerrighed mod ældre, og jeg tror også, at ældre skal have mere nysgerrighed mod unge.
Men det er vel det mindste af det?
Jeg synes, nej, det er meget sjovt, når Emma nu siger det her, jeg passer, eller rettere sagt, jeg leger med mit 2,5-årige barnebarn hver mandag, og jeg har virkelig grinet af, hvor meget der minder om alderdom. Men der er bare den forskel, altså jeg mener, der er noget med en blæ, og der er noget med en dutten og en datten og alt muligt. Ja. Forskellen er bare, her er man jo på vej ind, og alt er digge-digge, og det er så lækkert. Men der er jo ikke nogen, der synes, det er så utroligt lækkert i den anden ende. Så jeg er helt sikker på, at der er noget genert og besværligt ved det der med forfaldet.
Altså, jeg vil sige, at jeg tror, at der er mange, som har nogle ældre, de elsker, hvor at der er en respekt for deres værdighed, som man gerne vil bevare, som kan skabe en kløft. Altså her snakker jeg rigtig gamle mennesker, som snart skal dø. Altså, at der kan være en kløft omkring at skulle være i rum med nogen, hvor du skal hjælpe dem på toilettet, hvor de ikke selv... Det har jeg selv oplevet med ældre i mit liv, og det synes jeg er en relevant ting at tale om, fordi det er yderligheden af det. Ikke?
Hvad er konklusionen på, at det findes? Er det noget, der skal nedbrydes? Er det noget, der skal bevares? Eller er det noget, der er, altså, som ingen kan tage fat på og alligevel? Eller hvad?
Ja, nej, jeg tror, at grund til, at jeg nævner det, er fordi, at vi taler om kategorier, og det er jo en utopi ideen om, lige når man snakker alder og ungdom, at kategorier bare, lad os udviske dem, altså hvor ville det være skønt, men der er nogle lavpraktiske ting her, som man skal tage højde for, når det er i yderligheden. Det er derfor, jeg nævner det. Og grund til, at jeg også nævner det, er fordi, det er noget, som faktisk er svært at tale om. Det er ikke noget, man nødvendigvis nævner.
Jeg vil pege, hvis jeg må pege i en anden retning, fordi det nu er et kulturprogram, så har jeg jo medbragt et klip, som jeg ikke ved, om vi når.
Det når vi nu, så du kan ikke bare gå i gang med at... Du kan
jamen
bare
det er,
gå i gang
fordi
med
jeg at... tænkte, da jeg hørte de unge mennesker tale om, hvordan de forestillede sig, at det var, altså, vi skulle have nogle gode råd til, hvordan vi skulle få tiden til at gå, så handlede det meget om at slappe af og rejse. Jeg synes, det altså, handler utrolig meget om, at hvis man er så heldig at have adgang til kunst og kultur, så har man jo faktisk utrolig meget underholdning lige inden for døren eller uden for døren, og der har jeg så valgt at bringe et klip, et interview fra en podcast med Robin Lane Fox, som er klassisk filolog og haveskribent i Financial Times og 79 år gammel, og han har netop for et par år siden skrevet en bog, sidste år tror jeg det var, om Homer og Iliaden. Og han fortæller om den i den her podcast, altså hvordan man, og det elsker jeg ham for, man skal tage og bruge et par år på, for nu at komme med et godt råd, ingen har bedt om, at lære sig græsk. Der findes en græsk ordbog, som er Homers græske, og så kan man flyve igennem Iliaden, dette utrolige vers, som han er helt sikker på, at der er en mand, nemlig Homer, der har skrevet. Og så har man ikke levet forgæves.
Og det skal lige siges, inden jeg sætter klippet på, at han har læst Iliaden, siden han var 14. Nu nævner du selv, han er 79.
Han har læst Iliaden, siden han var 14, og det smukke er, at han fortæller her om en bestemt scene, der handler om kærlighed.
Great Hector is fallen and is killed in the duel by Achilles, unforgettably. And at that moment, then the lesser Trojans come out and they see the great body of Hector lying there and they stab him then dead with their spears and make comments about it. So true to life, when the great one is down, then only then do the little ones come out and stab him. And Andromache is back in the city of Troy, and though she knows in her heart since book six that she'll never see him again, and she started a lament for him in their own household, she is warming, or seeing to the warming of the water for her husband's bath if he returns from the battle. That's how we see her. So poignant and ironic, she doesn't know. But then she hears a terrible cry going up from the plain, and she rushes out, and she knows, without anyone telling her, I'm sorry. It's terribly upsetting. It's probably upsetting to you. It's very upsetting to me still.
Altså, jeg kendte ikke den her podcast, men det her klip. Altså, jeg bliver fået næsten tår i øjnene. Tænk at høre den her 79-årige mand, der har læst det her værk siden han var 14. Og så kommer han til at græde ved at fortælle det for 760. gang.
Ej, hvor er det rørende.
Ja, men altså, hvis vi taler om alder, så kan vi jo sige, at det er et værk, der i hvert fald har 2.700 år på banen. Så kom ind i kampen, Niels. Altså, jeg synes, det er helt vidunderligt, at vi har kunst, der kan holde. Vi har mulighed for at høre sange. Vi har mulighed for at læse. Og altså det der med, at man kan sige til nogen, lær nu lige græsk, det er ikke sådan noget særligt. Men i hvert fald, at der findes en frelse i, at noget transcenderer, fordi livet fra man bliver født til man dør, indeholder et sæt ting, kærlighed, krig, venskab osv., og det hele findes beskrevet siden altså broder kongen var knægt. Jamen,
det er jo en luksuschance, eller en luksusmulighed, I taler om. Den handler ikke om mennesker, som de er flest. Ikke at jeg har forstand på mennesker, som de er flest, men min intuition siger mig, at det er utrolig elitært, det du har der. Min mor, som jeg engang satte i en taxa, sagde, I skulle vide, hvad? Jeg siger ikke mere. I skulle vide. Og det har siddet i min hjerne bak bag i. I skulle vide. Men nu ved jeg det.
Og svaret er?
Mere.
Nå, I skulle vide mere?
I skulle vide, hvad det vil sige. Eller I skulle vide, hvad jeg holder tilbage. I skulle vide, hvad jeg sparer jer for. Og det har jeg gjort. Og nu pipler det alligevel over i form af en afbrudt sætning. Mm. Og hun havde ikke humør på hylden. Nej. Ikke fordi der er noget galt i at have humør på hylden.
Humør på hylden, den er jeg med på.
Jeg har humør på hylden i hvert fald.
Det fantastiske ved det der klip, det er jo, at ligegyldigt om man ved noget om humør eller ej, så det er jo hans forbundethed, hans interesse, det at det betyder noget for ham, som gør, at fuck om man har det på hylden derhjemme, man vil jo bare høre ham fortælle om det, og det er jo en af de smukkeste ting ved kunst generelt, det er jo, hvis du kan møde et menneske, ligegyldigt hvilken alder det menneske har, på et tidspunkt, hvor det menneske brænder så meget for lige præcis den bog, lige præcis den film eller det stykke musik, og videregiver det til dig, og du vil huske det menneske resten af livet på grund
det jo,
af det.
Det er jo det, der hedder den gode lærer, ikke?
Det er det.
Det har lige vi jo alle sammen haft.
Ja. Og apropos den film, som betyder virkelig meget for nogen, her er dit valg, da jeg bad jer om at pege på et værk, der siger noget løfterigt, også om at blive ældre. Vi skal i biografen med dig, Emma.
Try something new each day. After all, we're given life to find it out. It doesn't last forever.
Harold?
Mort?
Did I tell you I'll be 80 on Saturday?
This is definitely a new experience for me.
And the smell. All around us, living things. What sense in borders and nations and patriotism? Aim above morality. Take a chance.
Et sammenklip af forskellige steder i filmen Harold and Maud. Maud bliver 80 år på søndag, som man kan høre. Harold er en helt ung mand på, hvad er han, 16, 18. 17, 18
ja.
År?
Ja. Ja.
Og de møder hinanden og bliver forelsket. Hvad er det ved den her film? Er der noget med humør på hylden?
Ja, det er der helt. Der er humør på hylden i den her film. Og det er en af mine yndlingsfilm, og jeg kan altid blive godt humør af at se den. Og jeg elsker den, fordi at Harold, han er den unge, og han er besat af døden. Og Maud, hun er den ældre, og hun elsker livet. Hun har været i KZ-lejr som ung. Det er en helt subtil lille ting, man ser på et tidspunkt, hvor man ser en tatovering på hendes håndled. Det bliver slet ikke italesat på noget tidspunkt i filmen. Hun tager et træ, som er plantet på motorvejen, og graver det op for at putte det ud i skoven igen, og de forelsker sig i hinanden. De to, hun står nøgenmodel. Hun er den mest fantastiske karakter.
Stjæler biler.
Hun er spillet af Ruth Gordon, som jo var, ud over det også, altså hun er sådan en skuespillerinde, hun er død nu, men hun er sådan en skuespillerinde, som jeg nogle gange sidder og læser interviews med, fordi at hun tilhører en generation af kvindelige skuespillerinder, som har fået ekstremt meget, været udsat for ekstremt meget lort, men har taget det med oprejst pande. Altså hun er simpelthen sådan en inspirerende.
Altså hvordan lort?
Jamen jeg tror bare en vild tid i en branche, altså som Harvey Weinstein, som der bliver talt om her, ikke? Altså gange en million. Jeg kan virkelig godt lide, at de her kvinder, som virkelig bare ikke er nogen undskyldning for sig selv. De er aggressive, de er dygtige til deres arbejde. Og Ruth Gordon har jo spillet med i Rosemary's Baby, hvor hun spiller den altså, diametrale modsætning af Maud, som hun er i den her film, som bare elsker livet og går i gul regnjakke og altså vader derudaf og forelsker sig i den her unge mand. Hvad han ikke ved, jeg ved ikke, om jeg må lave spoiler, men det gør jeg nu. Hvad han ikke ved er, at hun på sin 80-års fødselsdag tager sit eget liv. Og det ødelægger ham jo fuldstændig. Men altså, hun vil gerne dø på toppen, ja. Og det gør hun.
Og det gør hun. Og jeg vil bare sige, når man ser den, nu, tak for anledningen, så har jeg det næsten sådan, ej, det starter i morgen.
Ja.
Jeg køber en gul regnfrak, jeg stjæler en bil.
hun er helt fantastisk. Ja. Og jeg tror, en af grundene til, at jeg også godt kan lide den, er, fordi vi ofte godt kan lide, at nu er vi igen tilbage til det her med kategorisering, det der med de unge mennesker, det er dem, der er livlige og ser det gode og solskinnet og sådan noget, og de gamle, det er dem, der... Altså, der er et eller andet meget rart ved det her med, at... Og det kender jeg også fra mig selv, og da jeg selv var, altså, jeg var totalt emo-agtig, da jeg var yngre. Altså, så der er også noget med det her med at blive vist, hvor vigtigt livet er af nogen, der er ældre. Det synes jeg er sådan en smuk...
Ja. Tag chancen.
Ja.
Blomstre som en rosengård, skal de øde vange. Blomstre i et gyldent år, under fuglesange. Møde skal i stråledans, Libanons og Karmels glans. Sarons yndigheder.
Blomster som en rosengård, Grundtvig, her sunget af Pia Rau. Det er jo en advents.
Ja, det var også
en. Det var ikke derfor, du har valgt den.
Del af
ja.
Og så handler den altså om Jesu komme. Han manifesterer håbet, kan man godt kalde det. Og det, som er godt relevant, er alle de fejl, som bliver rettet i den nye verden på håbets grund, det er dem, som vi kender. Den blinde bliver seende, den halte kommer til at gå, den syge bliver rask.
Så det...
Og sagen er jo i virkeligheden, at den stat, som vi er gamle i, den har været ikke så meget på tale, som den kunne være, nemlig velfærdsstaten, som blev en servicestat. Velfærd var noget, vi fik, ikke som en gave. Den velfærd, hvor er den henne? Den stat, som jeg kender, det er den stat, som siger, tjen mig, udfyld skemaerne. Det er dig, der gør arbejdet. Tjen dig selv, tjen mig, staten, som i velfærdsstatens bedste tid tjente dig. Nu tjener du mig.
Er det digitale helvede, du ja, oplever? Ja,
det er det. Simpelthen, og der findes ikke det menneske, især ikke i min alder, som ikke er strandet. Det har vi ikke nævnt, og det er en sangbund for den aldringsproces, som vi er så kloge på.
Jamen, jeg synes, det er et demokratisk problem. Altså, helt kort og enkelt, og det skrev Ulrik Horst Petersen en bog om for mange år siden, at juridisk set er der mange, der er på spanden, fordi man skal være digital.
Mm. Tak for det, alle tre. Og som sædvanligt samler vi lige op på nogle af dagens pointer. Vi har lært for eksempel, at man er ikke gammel, når man har fremtidsplaner eller stopper med at være nysgerrig. Jeg har også lært, at hvis du vil se et ægte blomstrende seniorleben, så tag til Italien. Der er ingen, der bliver gammel uden at irritere sine omgivelser, i hvert fald de familiære. Brug et par år på at lære græsk og flyv igennem Iliaden, så har man ikke levet forgæves. Tak for det hele.
Den siger jeg også tak for.
Det her, det var første time af K Live. Om lidt er der en radioavis, og så er jeg tilbage på den anden side.